numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Un exercițiu simplu de imaginație vă propun în acest moment, foarte ușor de realizat. Imaginați-vă că zidul dintre naos și altar este până sus, sunt atâtea biserici construite în felul acesta, ușile înalte sunt închise, toate perdelele trase. Se face slujbă în biserică. Și la un moment dat se desfințează acest zid. Se deschid perdelele, se deschide tot, dacă se poate topi complet și zidul desfărțitor. Deci, dintr-o dată, privirea celor care sunt în biserică pătrunde mai adânc, cuprinde și Sfântul Altar, cu toate cele care sunt acolo. Sau imaginați-vă că slujba se face doar cu strana, un acatist, un simplu acatist. Strana cântă, citește și, la un moment dat, participă și Sfântul Altar. Din altar se aude vocea preotului care rostește rugăciunea adresată lui Dumnezeu. Deci e o deschidere, e o lărgire a orizontului, nu? E o adâncire a posibilităților noastre de a vedea, de a trăi. Universul în jurul nostru se mărește, nu mai trăim doar la nivelul naosului, ci se integrează și altarul cu toate conținuturile și temele lui. Veți zice, Părinte, care e legătura cu Sfânta Evanghelie de astăzi? Este. Am gândit-o ca să fie o legătură, n-am făcut introducerea asta așa degeaba. Săptămâna trecută am citit Evanghelia cu vindecarea, cu izbăvirea de demonizare a acelor doi cetățeni din ținutul de dincolo de apă, de dincolo de lac, din ținutul gadarenilor sau ghergesenilor. Și am văzut că acolo, așa te lasă Sfânta Evanghelie să înțelegi, bolnavii erau de capul lor, că îndrăcirea e o boală. Poate fi înțeleasă ca o boală. Iar cetățenii acelui ținut, când și-au văzut bolnavii vindecați, n-au avut sentimentul de prețuire față de Domnul și de mulțumire, pentru că au izbăvit pe doi din oamenii apropiați lor, din semenii lor, din fiii lor, din rudele lor, eu știu, din vecinii lor, ci i-au impus Mântuitorului să plece din hotarele lor. Și am spus că Sfânta Evanghelie din acea duminică e legată de cea care, uite, am citit-o acum. Pentru că aici e altceva. Mântuitorul vine într-o altă regiune geografică, zice, în cetatea sa, în Capernaum, nu? Aici lucrurile se desfășoară altfel. Suntem martorii unei situații în care oamenii își aduc un semen al lor bolnav la Mântuitorul Hristos să-l vindece. Deci, dintr-o dată, altceva, adică exact opusul Evangheliei de săptămâna trecută. Și spune Sfântul Evanghelist Matei că văzând credința lor, deci Mântuitorul percepe credința lor a cui? A celor care l-au adus pe bolnav. Dar poate că și a bolnavului. Că acest plural nu e foarte clar așa să zici la cine se referă. Poate se referă la tot grupul, și la bolnavul care dorea însănătoșirea, și la oamenii care l-au ajutat ca să-l aducă până la doctorul care putea să-l însănătoșească. Deci, la Sfântul Luca, dacă am citit textul paralel, am vedea că acolo sunt anumite accente care scot în evidență bolnavul. Se spune mai mult despre bolnav și, de asemenea, mă rog, ce se întâmplă cu el după aceea? Aici nu. Aici detaliile referitoare la bolnav sunt foarte puține. De aceea îți vine să zici despre cine-i vorba în propoziție. Adică despre cine-i vorba în Sfânta Evanghelie. Nu cumva Sfântul Matei are în vedere o temă un pic mai largă decât însănătoșirea propriu-zisă a bolnavului. Pentru că pare că personaj principal și important în Evanghelie este tot grupul de oameni, și cei care l-au adus, că văzând credința lor, Mântuitorul îl vindecă, dar și cei care erau de față, grămădiți acolo în casă, unde amărâții ăștia n-au avut loc și știm de la Sfântul Luca că au coborât prin tavan. Deci, vindecarea bolnavului nu este ceva singular. Exact cum ați venit dumneavoastră la biserică, unul dintre dumneavoastră e bolnav. Și vine și se roagă lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi sănătate. Și Dumnezeu îl ia așa de păr și îl pune deoparte și da, bă, te însănătoșesc pe tine. Nu. Lucrurile se întâmplă public, se întâmplă social, se întâmplă în legătură cu altă lume. Adică bolnavul singular își primește însănătoșirea, dar toată lumea care este de față, de așa natură lucrează Dumnezeu încât o implică pe această lume, o implică cu o tensiune, cu o așteptare, cu o bucurie, cu o constatare, cu ceva. Adică omul fiind ființă socială, el nu-l străiește lucrurile sale, nici boala, nici însănătoșirea, strict delimitat în pielea lui. Ci el e o ființă mult mai largă, mult mai mare decât pielea lui, și atunci când e vorba despre un om anume, de fapt sunt implicați foarte mulți din jurul lui. Nu se întâmplă niciodată nimic cu un om singular, fără să participe la suferința lui, la bucuria lui și altă lume care este împrejur. Acest lucru e ca și când ai deschide altarul, ai mări perspectiva. Adică te uiți la om și trebuie să vezi mult mai mult decât îl vezi pe el în mod concret. Vezi familia, vezi colegii, vezi colegii de generație, vezi concetățenii, vezi foarte multe lucruri, colegii de, mă rog, de tot felul, nu? De muncă. De aceasta e o deschidere, dragii mei, e o deschidere pe care Sfânta Evanghelie ne lasă să o înțelegem din felul în care își construiește Sfântul Matei textul, textul Sfintei Evanghelie. De ce oare Mântuitorul, văzând credința lor, n-a zis de la început, bă băiete, fii sănătos, mă! Ia de aici targa și du-te acum, du-te acasă, ți-am văzut credința, e destul. Îi zice, îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. De unde începe? De unde începe Mântuitorul Hristos relația cu acest om bolnav, cu acest paralizat? O începe de la suflet. O începe din ceva pentru care el poate că n-a venit. Poate că el n-a venit pentru treaba aceasta. El a venit că era paralizat. Avea în vedere neputința trupului. Ori Mântuitorul Hristos, când se uită la el, nu-i vede numai trupul bolnav, îi vede sufletul și limpezește, vindecă, aranjează, oxigenează, rânduiește lucrurile în primul rând în planul ăsta nevăzut al sufletului omului respectiv. Îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Și cu această afirmație îi implică și pe toți din jur, îi provoacă, pentru că asemenea cuvinte nu se pot spune de către om unui alt om. Asemenea cuvinte atrag atenția, unii sunt nedumeriți, alții sunt revoltați, alții sunt, dar în orice caz îi implică. Deci vedeți cum deschide Mântuitorul Hristos odată, deschide perdeaua și lucrează cu ființa întreagă a bolnavului, nu numai cu trupul, și pe urmă îl în vindecare, în actul de vindecare a lui, implică toată ambianța lui socială. Deci sunt două aspecte de deschidere, două aspecte de lărgire, de extindere, în care se definește omul. Și sufletescul, care este o realitate în fiecare om, nu-i așa, hotărătoare, definitorie, și socialul. Și ce face Mântuitorul Hristos vindecându-l trupește, pare că are în vedere mai degrabă acest social. El are în vedere mai degrabă folosul acestor oameni care sunt de față și care sunt necredincioși. Ce sporbește ăsta? Cum are el dreptul să zică, iertate sunt păcatele tale? Adică asta e o simplă vorbă. Oricine poate să zică, îți iert păcatele. E un efect? Adică vorbele au un efect? Produc un efect? Și Mântuitorul învață că din gura lui toate cuvintele produc efect. Pentru că el nu este om, este Fiul lui Dumnezeu. El poate ierta păcatele și atunci și vindecă prin cuvânt neputința trupească de atâția ani acestui amărât. Ce rezultă de aici? Rezultă o lucrare de tămăduire a comunității. Deci rezultă o acțiune a Mântuitorului Hristos de a vindeca, de a lărgi, de a da posibilitate credinței, de a da posibilitate oamenilor care erau acolo, ambianței sociale acestui om, să progreseze în cunoaștere, să accepte că Dumnezeu se poate întrupa, că Dumnezeu e o prezență pe care eu pot percepe, o pot auzi, o pot proba. Deci eu stau și mă gândesc la... Ați înțeles care e mesajul și în ce direcție merg. Gândiți-vă cum funcționează boala în om. Cum funcționează batonorocul sau batopăcatele de boală și de neputință, că pe lângă faptul că nu poți fi singur în boală, obligatoriu sunt implicați mai mult sau mai puțin din jurul tău, în același timp boala, chiar dacă este numai fizică, domnule, mă doare piciorul, mă dor rinichii, mă doare nu știu ce mă doare pe mine acum, nu. Se implică, cum să spun, de aici se creează ecouri sufletești. Boala nu este o simplă durere, cum te-ai tăiat la dege și cu atât asta se termină, ci întreaga ta ființă participă, boala e trupească. Și totuși întreaga ta ființă sufletească, cu toate acumulările ei, cu tot ce știi tu, cu tot ce ai trăit tu din copilărie, din tinerețe, este implicat. E o întreagă răscolire, e o întreagă altă stare de gând și de analiză de sine în momentul în care ești bolnav. Deci eu stau și mă gândesc dacă nu cumva exact tipologia asta care o vedem la Sfânta Evanghelie, că întâi îi zice iertate sunt păcatele și pe urmă îl vindecă trupește, are în vedere această totalitate a omului, sufletesc și trupesc. Ca să putem și noi înțelege că niciodată o boală nu este lipsită de implicare sufletească, de ecou sufletesc, de tensiuni sufletești, de încercări de tot felul. Mai crezi în Dumnezeu, nu mai crezi, crezi foarte tare în Dumnezeu, te aghezi de niște lucruri, începi să-ți analizezi viața la boală, să analizezi viața altfel decât o faci când ești sănătos. Începi să-ți dai seama că ai vinovății, că ai lipsuri, că ai fel și fel de lunecușuri, de drapaje din viața ta și așa mai departe. Deci, dintr-o dată ne dăm seama cum lucrează boala și te transformă ca să te binecuvinteze și în suflet. Te vindeci în trup sau nu te vindeci, dar tu sufletești, ai un câștig. Pentru că această analiză de sine, această realizare de gând pe care tu o faci în timpul bolii tale, e un lucru pe care nu l-ai fi făcut fără boală. Deci, eu văd în toate lucrurile acestea o deschidere. Adică nu te lasă Dumnezeu să stai încremenit doar în pielea ta și să te consideri un animal de un fel oarecare, mai înalt decât maimuța. Ci te obligă în tot ceea ce trăiești și mai ales în boală, să conștientizezi multe alte lucruri de care altfel nu ți seamă. Deci o lărgire, o trăire a ființei. Pentru că aici sunt sigur oameni, nu știu care dintre ei, că nu mă uit acum, probabil or fi pe afară, oameni din care aduși de asociația Arsenie Boca și care poate sunt familiarizați cu tema Arsenie Boca. Părintele Arsenie în Cărarea Împărăției spune foarte clar că omul nu se termină unde se termină pielea sa. Și datorită sufletului său, el e mult mai mare. De vreo două ori și jumătate, poate, cât fizic sunt dimensiunile trupului nostru. Și spune chiar așa foarte clar că zice unii, de la unii dintre ei această realitate nevăzută a sufletului se prelungește. Am putea spune noi acum, până la mașina scumpă pe care o iubesc ca pe un idol. Și o ia în brațe, o înconjoară, adică mașina e undeva departe. Eu sunt aici, dar pentru că eu am mașina mea ca pe un idol, atunci sufletul meu de fapt înglobează și mașina care a rămas la poartă. Sau casa pe care vreau să o construiesc și pe care o iubesc foarte tare, sufletul meu se duce până acolo unde e casa, adică omul e foarte mare. Ca să astea sunt negative, dar să ne gândim la pozitive. Datorită sufletului, iubești pe copilul tău care este peste mări și țări, în Australia sau Noua Zeelandă. Sufletul tău nu este geografic limitat la pielea ta, ci el are puterea să se ducă peste mări și țări și să îmbrățișeze obiectul iubirii tale, să-l aibă permanent în conștiență, în purtare de grijă. Asta spune Părintele Arsenie despre această taină a omului care sufletește, e mult mai mare. E mult mai mare. Deci, revenim la lecția de la început. Facem exercițiu de imaginație. Avem altarul închis, ce înseamnă să se deschidă altarul? Ce înseamnă ca de la trup să te duci și să înțelegi și sufletul, să știi că ai suflet? Ce înseamnă de la ființa ta particulară, care te crezi tu egoist și suficient în tine însuți, să realizezi că tu nu poți fi singur, că toate ale tale bune și rele se lărgesc, cuprind pe cei din jurul tău și că ei participă la toate evenimentele vieții tale, să trăiești în felul acesta cu această conștiință. Deci, boala mea de COVID, dacă o am, nu știu. Eu zic că nu am. Nu-i a mea și numai a mea. Iar e o implicare socială. Pentru că dacă eu am boala aceasta sau am microbul respectiv, acest lucru nu este indiferent pentru oamenii cu care mă întâlnesc. Dacă eu aș fi de capul meu și consider că viața mea se definește cu mine, bă, mie să-mi fie bine, nu mă interesează. Mă simt bine, n-am nicio problemă. Mă, dacă te simți bine și tu totuși ești producător de microbi, purtător de microbi. De aceea problema aceasta, ce porți mască în spații închise și ne revoltăm că ne pune botniță. Dar n-are asta și un aspect religios? N-are problema, de ce să o discutăm politic? De ce să o înțeleg? De ce să nu-i vedem aspectul religios al problemei? Adică faptul, provocarea de a conștientiza că nu suntem de capul nostru, că nu ne definim la nivelul pielii noastre și la nivelul persoanei noastre cu ambițiile ei, ci noi suntem ființe sociale corresponsabile. Noi determinăm rău și bine în jurul nostru și alții ne determină nouă binele și răul nostru. Suntem solidari unii cu alții. Sunt atâția dintre dumneavoastră care simpatizează pe Putin și pe ruși. Eu nu-i simpatizez, dar dumneavoastră se liber să o faceți. Dar rușii au o dimensiune spirituală de duhovnicie care nu rezultă din politica lor cotropitoare. N-are nicio treabă cu ambiția lor imperialistă. Ci se referă la sufletul lor, la capacitatea lor de a-și da seama că omul aparține unui întreg. Dacă eu sunt bolnav, lumea întreagă se îmbolnăvește. Dacă eu am un reviniment sufletesc, lumea întreagă are un reviniment sufletesc prin mine. Eu sunt un ferment de bine și de rău. Asta o înțeleg rușii în duhovnicia lor și pentru care noi românii nu suntem destul de sensibili ca să înțelegem treaba aceasta. Am spus-o pentru că astăzi se serbează și găsirea moaștelor Sfântului Serafim de Sarov, care prin excelență afirmă și concretizează această înțelepciune și această vocație a slavilor. Adică eu ca parte nu mă definez decât în legătură cu întregul. Nu? Am spus toate aceste lucruri și cu trimiteri concrete pentru ca să vă îndemn și să mă îndemn și pe mine, dragii mei, să ne dăm seama că biserica este cea care lărgește orizontul. Biserica, dacă este să-și facă datoria, ea nu își menține și nu trebuie să-și mențină logica ei, discursul ei, doar într-un cadru exterior, concret, politic, eu știu, social, geografic, ci ea trebuie să vadă lucrurile într-un ansamblu mare, cuprinzător, cuprinzător. Dacă ne reușește să devenim oameni religioși, cu adevărat, și dacă noi reușim să împlinim ceea ce cere biserica, înseamnă că noi trăim cu convingerea că avem suflet și că sufletul nostru e mult mai mare decât trupul, trăim cu convingerea că dimensiunea noastră este socială, este comunitară, că lucrurile care le facem noi au importanță pentru toți oamenii din jurul nostru și că nu ne putem piti și nu putem avea ambiții mărunte și egoiste. Asta înseamnă să stăm cu fața către un orizont care se dă la o parte cum s-ar da perdelele altarului ca să vedem dincolo. Asta înseamnă că alături de Sfânta Evanghelie să putem avea în lectura noastră și Apocalipsa, care asta face, descoperă, dă la o parte perdeau, ca să ne dăm seama că realitatea pe care o trăiesc oamenii în istorie nu este limitată, ci se deschide cosmic înspre o lume nevăzută, dar extraordinar de dinamică și de puternică. Ultimele fraze. Deci, noi am început acum o săptămână să citim Sfânta Scriptură. Suntem la capitolul 8 din Geneză azi. Noul Testament și celelalte așa. Dar după Geneză, dacă ne luăm, am aflat de la cei cu memorie mai bună că începem a 8-a oară lectura Bibliei mari, a Bibliei cu Vechiul Testament și așa. Am aflat câte capitole sunt în Vechiul Testament, câte 9 și așa. Am făcut calcule de la duminica trecută, care a fost 12 iulie, nu? Asta înseamnă că la 11 iulie s-au încheiat atâtea cicluri de 7 ori 900 și câte 37 sau câte sunt capitole în Vechiul Testament. Și am vrut să știu când am început. De la doamna Mariana ni s-a spus că am început în 2001. Nu! Din calculele mele rezultă că am început în 2002 la Sfântul Ilie. Calculați și dumneavoastră și mă contraziceți dacă e cazul. Deci după calculele mele, socotim pe calendar. Sigur, am plus minus o zi că nu am văzut dacă a fost an bisect sau nu a fost an bisect în tot acest răsim. Sunt 18 ani. Deci împlinim acum la Sfântul Ilie 18 ani de când noi am început citirea, canonul acesta de citire biblică. A realizat el o deschidere? Că noi de-aia l-am citit. Ca să dăm o perdea la o parte. Orizontul nostru să nu se limiteze doar la cultura profesională, la cultura beletristică, la cultura obișnuită, pământească, obișnuită, ci să avem și o cultură biblică. Adică să ne familiarizăm cu textul Sfintei Scripturii. 18 ani avem de când practicăm lucrul acesta. Faceți-l, să-l facem în continuare, dragii mei, chiar dacă deschiderea de perdea este minimală. E doar un colțișor dat deoparte. E un progres față de situația în care perdelele stau căzute și sunt grele și nu poți străbate prin ele nici cu ochiul, nici cu urechea. E școală. Dumnezeu să ne ajute. Amin.